στον καθρέφτη σου μπροστά. Μες στις αντάβιες να προβάρεις τη ζωή σου και κλειδωμένη να γυρεύεις τη χαρά σε ένα δωμάτιο που πήρε την ψυχή σου. Οραγισμένος σου καθρέφτης γίνω ψεύτης με μια εικόνα λέει λόγια του χαμού. Οραγισμένος σου καθρέφτης γίνω κλέφτης και η μορφή σου χρόνια τώρα είναι αλλού. Οραγισμένος σου καθρέφτης γίνω κλέφτης και η μορφή σου χρόνια τώρα είναι αλλού. Στον καθρέφτη σου μπροστά να σχεδιάζεις μια πληγή στο πρόσωπό σου. Σ' αυτό το πρόσωπο που ξέρει να γερνά με ένα βλέμμα που δεν είναι πια δικό σου. Είναι ο ψεύτης με μια εικόνα λέει λόγια του χαμού. Οραγισμένος σου καθρέφτης είναι ο κλέφτης και η μορφή σου χρόνια τώρα είναι αλλού. Οραγισμένος σου καθρέφτης είναι ο κλέφτης και η μορφή σου χρόνια τώρα είναι αλλού.
Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λοιπόν, σας έλεγα ότι υπάρχει απολύτως άριστη διακυβέρνηση και εξαιρετικά επιτελική εξήγηση όλων των φαινομένων τα οποία απασχολούν την κοινωνική ζωή, μεταξύ άλλων την έλλειψη των φαρμάκων. Καταρχάς πρέπει να σας πω, δεν είναι ανησυχητική η έλλειψη των φαρμάκων. Γιατί το είπε ο Πλεύρης. Τώρα βέβαια βγαίνουν οι φαρμακοποιοί και λένε λείπουν 800 φάρμακα. 800, δεν ξέρω πότε θα αρχίσουν να ανησυχούν αυτοί. Στα 1800, στα 2800, δεν ξέρω. Και επίσης να θυμάστε, θα υπάρξει εξορθολογισμός των τιμών. Όταν ακούτε εξορθολογισμός των τιμών, είναι, σας το έχω ξαναπεί, σαν το χαφιεδισμό, σαν τις υποκλοπές. Δεν το λένε υποκλοπές, το λένε νόμιμη επισύνδεση. Τώρα όταν λένε εξορθολογισμός τιμών, τι εννοούν? Ανατιμήσει τα φάρμακα. Καλησπέριζω την κυρία Γιώτα Ταβουλάρη. Είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζόμενων στο Φάρμακο. Η κυρία Ταβουλάρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
Τι γίνεται στο φάρμακο?
Για να έχουμε μακάρι. Με το λαό να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Γιατί πραγματικά είναι τα πράγματα σε άσχημο σημείο, τα λέγαμε.
Τι γίνεται στο φάρμακο, κυρία Ταβουλάρη?
Λοιπόν, εγώ θέλω να αρχίσω από το εξής και ως εκπρόσωπος εργαζομένων, που δείχνει και την αντίφαση της υπόθεσης. Πριν από ένα μήνα περίπου, όταν περνούσε το νομοσχέδιο για την υγεία, μέσα εκεί ψηφίστηκε και μια τροπολογία που διεύρυνε το ωράριο των φαρμακαποθηκών πέραν του 40ωρου και στις καθημερινές αλλά και την ημέρα του Σαββάτου.
Γιατί δηλαδή, για να, να έχουν χρόνο να κάνουν τις παράλληλες εξαγωγές σε μεγαλύτερο χρόνο.
Η δικαιολογία λοιπόν για όλα αυτά είναι ότι πρέπει να εξυπηρετηθεί καλύτερα η ανάγκη του κόσμου για να έχει το φάρμακό του. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι εργάζονται πιο εντατικά στον κλάδο, αλλά τα φάρμακα όχι μόνο λείπουν, αλλά πραγματικά αυτές οι ελλείψεις συνεχώς και οξύνονται, πολλαπλασιάζονται.
Εδώ βλέπουμε, θα έλεγε κανείς ότι δεν λείπουν και τα κέρδη. Δηλαδή, έβλεπα σε ένα δικό σας άρθρο προχθές στο Ριζοσπάστη. Εδώ έχουμε πακτολό δισεκατομμυρίων.
Έτσι ακριβώς είναι. Αυτή η εντατικοποίηση της εργασίας των εργαζομένων, που δεν είναι μόνο στη φαρμακαποθήκηση, είναι και στην παραγωγή και στη βιομηχανία, προφανώς και έχει ως αποτέλεσμα τεράστια κέρδη και για την παραγωγή, για τη φαρμακοβιομηχανία και για τις φαρμακαποθήκες, αλλά βεβαίως αυτά τα κέρδη είναι αφενός θεμελιωμένα, να το πω, και στην εντατικοποίηση της δουλειάς και στα λειψά δικαιώματα, αλλά και στις ίδιες τις ελλείψεις των φαρμάκων, με το φαινόμενο αυτό το τραγικό πραγματικά που αντιμετωπίζουμε τώρα.
Ακούω ότι ένας από τους λόγους, λες και αυτός ο λόγος είναι και αυτός έχει προκύψει από φυσικό φαινόμενο και όχι από πολιτικές και επιχειρηματικές επιλογές, είναι το γεγονός ότι έχουμε θέματα με την Κίνα, με την Ινδία, εκεί που παράγεται έως και το 80% των σκευασμάτων. Είναι φυσικό φαινόμενο να παράγονται εκεί αυτά?
Μα αυτό είναι ακριβώς επιλογή του μεγάλου κεφαλαίου που λιμένεται το φάρμακο ως εμπόρευμα φυσικά σε αυτό το σύστημα το καπιταλιστικό. Είναι επιλογή να παράγονται εκεί οι πρώτες ύλες, επειδή ακριβώς είναι μικρότερο το κόστος, περισσότερα τα κέρδη, πιο φτηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό, και γι' αυτό το έχουν επιλέξει. Το γεγονός ότι υπάρχει τώρα η ενεργειακή κρίση λεγόμενη ή και η πολεμική σύγκρουση που ζούμε στην Ουκρανία, τα οποία και αυτά είναι επιλογές του μεγάλου κεφαλαίου, και το ένα και το άλλο, και έχουν προκαλέσει, να το πούμε έτσι, μία αριθμία όσον αφορά το πώς θα μεταφέρονται οι πρώτες ύλες και αυξάνει το κόστος μεταφοράς, είναι ακριβώς αποτέλεσμα της επιλογής, της στρατηγικής επιλογής του μεγάλου κεφαλαίου. Και βέβαια αυτό έχει και τις συνέπειες του. Και τις συνέπειες αυτές βεβαίως δεν τις υφίστανται οι ίδιοι κεφαλαιοκράτες που έχουν το φάρμακο, γιατί τα κέρδη τους καλά κρατούν. Τις συνέπειες τις υφίσταται ο λαός, όλοι όσοι έχουν ανάγκη το φάρμακο.
Πείτε μου κάτι, με αυτή την, θα πω τώρα μια φράση που μοιάζει με σύντομο ανέκδοτο, είναι σύντομο ανέκδοτο όπως το δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία, με την κρατική φαρμακοβιομηχανία τι γίνεται?
Καταρχήν αυτό δεν υπάρχει.
Δεν
αυτό
υπάρχει,
έχει,
ναι.
Έχει εκλείψει από τη δεκαετία του 90 ακόμα, με τις επιταγές βεβαίως και με τις αποφάσεις της τότε ΕΟΚ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αργότερα. Αυτή είναι μια πικρή ιστορία, θα λέγαμε, και για την κρατική φαρμακοβιομηχανία και την αντίστοιχη κρατική φαρμακαποθήκη, που τις είχε χρυσοπληρώσει βεβαίως ο λαός, αλλά μετά δόθηκαν ως πεδίο κερδοφορίας στο μεγάλο κεφάλαιο για να αναπτυχθεί επιχειρηματική δραστηριότητα στο πανάκριβο προϊόν που λέγεται φάρμακο, και που βεβαίως πατάει ο κεφαλαιοκράτης την ανάγκη που έτσι κι αλλιώς υπάρχει για το φάρμακο για να βγάλει περισσότερα κέρδη, να πλουτίσει. Άρα αυτά που είχαμε πληρώσει στο παρελθόν επιστρέψανε φυσικά στο μεγάλο κεφάλαιο, και τώρα πλέον ως προϊόν που είναι στα χέρια των ιδιωτών, το φάρμακο έχει αυτές τις πλευρές που βλέπουμε τώρα, τις ελλείψεις που είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Απλώς αυτό το διάστημα πραγματικά έχει οξυνθεί και έχει χειροτέρευση.
Κυρία Ταβουλάρη,
έχει χειροτέρευση επειδή και οι ανταγωνισμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι.
Το να υπάρχει φάρμακο δωρεάν για τον κόσμο που το χρειάζεται, διαθέσιμο για τον κάθε ασθενή την ώρα που το χρειάζεται, αυτό είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι ένα σενάριο πολιτικής διαχείρισης άλλου τύπου?
Ακριβώς είναι ζήτημα πολιτικής και είναι ζήτημα τελικά εξουσίας και οργάνωσης της οικονομίας, δηλαδή ποιος έχει στα χέρια του τα μέσα παραγωγής. Είναι καθαρό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια πρόοδος και εξέλιξη και τεχνολογική και επιστημονική. Υπάρχει το προσωπικό αυτό το ειδικευμένο, οι εργαζόμενοι επιστήμονες που μπορούν να συμβάλλουν και στην έρευνα και στην παραγωγή του φαρμάκου. Λόγω ακριβώς της ανάπτυξης της επιστημονικής και της τεχνολογικής, και το ίδιο το κόστος για την παραγωγή του φαρμάκου, αλλά και η παραγωγικότητα στο χώρο αυτό έχει, το κόστος έχει μειωθεί μεν, αλλά και η παραγωγικότητα έχει ανεβεί. Αυτό σημαίνει τι? Ότι πραγματικά θα μπορούσε να υπάρχει φάρμακο ποιοτικό και επαρκές, και βέβαια να δίνεται δωρεάν, όπως θα έπρεπε να είναι, και το φάρμακο και η υγεία δωρεάν για αυτούς που το έχουν ανάγκη. Το πρόβλημα είναι ότι όπως όλα τα πράγματα στον καπιταλισμό βρίσκονται στα χέρια του κεφαλαίου και βρίσκονται στα χέρια αυτών που τα χρησιμοποιούν έτσι ούτως ώστε να κερδίζουν. Ο παράγοντας κέρδος πρέπει να φύγει από τη μέση. Ιδαλλιώς τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ εύκολα για τους εργαζόμενους και τον λαό να έχουν αυτά που χρειάζονται και να ικανοποιούν οι ανάγκες τους. Αυτό αποδεικνύεται καθημερινά τώρα πλέον.
Κυρία Ταρβουλάρη, θέλω να σας ευχαριστήσω δερμά.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Σαν να τσαγαλίνω τύφος που αλήγει στο ορμάι στα πεδία των δίμιων μαχών. Με αρχηγούς αμαρνιότητος σαράφι και τον Άρη που είναι οι μάνες του λαϊκού στρατού. Με αρχηγούς αμαρνιότητος σαράφι και τον Άρη που είναι οι μάνες του λαϊκού στρατού. Δίχως τάγκς αεροπλάνα, μόνο όλμους πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη ξεψυχάει ο άγγελος του φασισμού. Καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη ξεψυχάει ο άγγελος του φασισμού.
Ό,τι ακούμε είναι από την εκπληκτική ενορχήστρωση των Αντάρτικων από τον Νότι Μαυρουδί.
Ξεσπάει στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά. Μια φωνή αντυχή στον αέρα πέρα ως πέρα. Με επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά. Μια φωνή αντυχή στον αέρα πέρα ως πέρα. Με επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά. Ο αέρας που μου γκρίζει τη σημαία κυματίζει τη βαμμένη μες στο αίμα του λαού. Κατακόκκινη τη νίκη μας αγγέλη του λαού μας με να ζήτω γύρω γύρω από παντού. Κατακόκκινη τη νίκη μας αγγέλη του λαού μας με να ζήτω γύρω γύρω από παντού.
Τζένι Κρυθαρά, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συνεχίζεται αυτό το πρωτόγνωρο εδώ και έναν αιώνα διέξοδο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τους Ρεπουμπλικανούς να μην μπορούν να συμφωνήσουν στο να ψηφίσουν τον επόμενο πρόεδρο. Ο υποψήφιος του κόμματος, που έχει και την πλειοψηφία στο σώμα, ο Κέβιν Μακάρθι, δεν κατάφερε μετά από 6 ψηφοφορίες να συγκεντρώσει την πλειοψηφία, καθώς 20 Ρεπουμπλικανοί επιμένουν να μην του δίνουν την ψήφο εμπιστοσύνη του, αφού ανήκουν στο στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ και θεωρούν πως ο Μακάρθι δεν είναι ο κατάλληλος υποψήφιος για αυτή τη θέση, καθώς τον θεωρούν ιδιαίτερα συντηρητικό. Τώρα, το φαβόρι για να διδεχθεί την Νάνσι Πελόζη, ο Κέβιν Μακάρθι, κρέμεται αυτή τη στιγμή από την καλή θέληση 20 περίπου βουλευτών, οι οποίοι πλέον έχουν βρεθεί πίσω από κλειστές πρότες, προκειμένου να υπάρξουν συνομιλίες για να αλλάξουν γνώμη κάποιοι από αυτούς. Οι Ρεπουμπλικανοί θα αλλάξουν όλη γνώμη, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να εκλέξουν πρόεδρο της Βουλής του Μακάρθι, ή θα πρέπει να αλλάξουν υποψήφιο, ή θα πρέπει να πιστούν αυτοί οι 20 να τον ψηφίσουν. Διαφορετικά θα είναι ένα βατερλό για τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι κέρδισαν στο νήμα τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές και τώρα βλέπουν να μην μπορούν να συνεννοηθούν για τα απόλυτα βασικά, όπως είναι η επιλογή του Προέδρου του Σώματος.
Πού άλλο πάμε?
Θα μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς μετά την ιστορική χιονοθύελλα των προηγούμενων ημερών έχει κάνει την εμφάνισή της στη χώρα αυτό που αποκαλούν οι μετρολόγοι κυκλονική βόμβα, η οποία βρίσκεται στην Καλιφόρνια εδώ και 2-24 ώρες. Έχει προκαλέσει πολύ σφοδρείς ανέμους, κατρακτώδεις βροχές. Είναι δεκάδες χιλιάδες τα νοικοκυριά που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Είναι περισσότερο από 60.000. Έχουν κλείσει δρόμοι, έχουν ακυρωθεί πτήσεις. Είναι πολύ μεγάλη η δυσκολία για τους πολίτες οι οποίοι προσπαθούν να μετρήσουν τις πληγές τους μετά και την χιονοθύρα των προηγούμενων ημερών. Ειδικά σε κάποιες κομιτείες όπως είναι το Μεντοσίνο, η Σάντα Κρούς και η Σάντα Κλάρα, υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι είναι προσπέλαστοι ακόμη και από τα σωστικά συνεργεία και τα συνεργεία των Δήμων που προσπαθούν να βοηθήσουν τους κατοίκους. Και από ό,τι φαίνεται, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί για τουλάχιστον άλλα 24 ώρα, με τους ανέμους να πνέουν άνω των 110 χιλιόμετρων την ώρα.
Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Αφού στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Λάζαρο, στο Βασίλη, στον Ηλία, στο Γιάννη, στη Νέα Υόρκη, στον Παντελή το Χάρο, στο Real Blogger, καχύποπτωση σε Real. Καλησπέρα στην Τάνια, στο Στέλιο, στη Τζίνα, στα Βρυλίσια, στα παιδιά εκεί, στο Θεολόγο, στο Δημήτρη μας ακούει από τη Γερμανία, στον Παναγιώτη, στην Ιωάννα, στον άλλο Δημήτρη, στον Μπέρμιγχαμ, σε όλους και όλες, στην Ξανθήπη, στο Θήμιο, στο Θεολόγο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Επιτρέψτε μου να κλείσω έτσι. Σήμερα η δημοσιογραφική οικογένεια, η δική μου οικογένεια, βιώνει μια οδυνηρή απώλεια. Μιλάω για την απώλεια του αγαπημένου φίλου, του συντρόφου, του εξαιρετικού συναδέλφου, του Φώτη Κοντόπουλου. Με το Φώτη βαδίσαμε μαζί για πολλά χρόνια στον ριζοσπάστη. Δεν είναι μόνο ότι συνεργαστήκαμε, με το Φώτη ζήσαμε μαζί χρόνια, μοιραστήκαμε σκέψεις, προβλήματα, χαρές, λύπες, μαλώματα. Ο Φώτης ήταν άνθρωπος με ωραία, βαθιά σκέψη. Άκουγε τον συνομιλητή του. Ήταν ένας άνθρωπος που αφογκραζόταν τι συμβαίνει γύρω του και στην κοινωνία. Με το Φώτη Κοντόπουλο γελάσαμε παρέα. Είχε ένα προσωπικό χιούμορ που πάντα τον συνόδευε, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Ήταν δημοσιογράφος του Ριζοσπάστη για 28 ολόκληρα χρόνια. Ένας συνάδελφος ικανός που αναζητούσε πάντα την τεκμηρίωση και το επιχείρημα στα κείμενά του. Έφυγε νωρίς, γεννήθηκε το 1975 εδώ στην Αθήνα. Ανήσυχο πνεύμα από τα μαθητικά του χρόνια. Ήταν σε εκείνα τα μαθητικά χρόνια που πρωτοοργανώθηκε στην Κομμουνιστική Νεολαία. Ξεκίνησε να εργάζεται στο Ριζοσπάστη, όπου και παρέμεινε μέχρι τον σημερινό πρόωρο χαμό του. Ο Φώτης ήταν από τους δημοσιογράφους που πέρασαν από πολλά ρεπορτάζ, έκανε πολλά αμέτρητα δημοσιογραφικά χιλιόμετρα. Τα τελευταία χρόνια μας μάθαινε και μας μέσα από τα ρεπορτάζ που έκανε για τα θέματα οικονομίας. Στην Ελένη του, στην Ελένη μας, στην Ελένη τη Τζιβρά, τη γυναίκα του Φώτη, τη φίλη μου, τη φίλη μας, τη συντρόφισά μας, την σπάνια αυτή συνάδελφο, παρόλο που το ξέρω πως τα λόγια αυτές τις στιγμές δεν φτάνουν, δεν μπορούν και δεν θα μπορέσουν ποτέ να καλύψουν το κενό, θέλω να εκφράσω την αγάπη μου και την στήριξή μου, γνωρίζοντας πως είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, όπως ακριβώς ήταν και ο Φώτης. Κουράγιο και δύναμη για τη ζωή που έρχεται, και ξέρω ότι η Ελένη θα σταθεί όρθια και θα σταθεί όρθια με αυτό τον μοναδικό τρόπο που μόνο αυτή γνωρίζει. Αγαπημένε φίλε Φώτη, αντίο. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.
Εκδρομή είναι η ζωή μου με μαγική διαδρομή που έγιναν φίλοι μου και οι εχθροί μου και τραγουδάμε με μια φωνή. Εμένα και ο θανάτος μου φαίνεται γιορτή. Ένα λαχείο είναι η ζωή, ας είναι κι αμορτή. Λουλούδια για το χαρόντα, μπουζούκι και κιθάρα και ένα ανοιχτό περίπτερο να τσιγάρα. Μια εκδρομή είναι η ζωή μου που θα τελειώσει κάποτε, μα έπαιξα, γέλασα με την ψυχή μου και δεν κουράστηκα, δεν έπληξα ποτέ. Εμένα και ο θανάτος μου φαίνεται γιορτή. Ένα λαχείο είναι η ζωή, ας είναι κι αμορτή. Λουλούδια για το χαρόντα, μπουζούκι και κιθάρα και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάρουμε τσιγάρα. Και κιθάρα και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάρουμε τσιγάρα.